Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, naj najprej čestitam Slovenskemu kongresu ob obletnici in se mu zahvalim, se vam vsem zahvalim za vse, kar ste dobrega naredili za povezovanje Slovencev po svetu med seboj in Slovenijo. Obenem vam s pardnevno zamudo čestitam tudi za obletnico države. Pred nekaj leti je ugledna nemška akademija v Göttingenu organizirala simpozij z vprašanjem, kako jim je uspelo. Kako je uspelo temu malemu narodu preživeti med velikimi, kako mu je uspelo ohraniti svoj jezik, kulturo, kako mu je uspelo prevesti Biblijo pred več kot 400 leti, kako mu je uspelo roditi pesnika, ki je primerljiv Goetheju in Schillerju in kako mu je uspelo priti do svoje države. Odgovor simpozija je bil, to je čudež. Seveda vsi vemo, da to ni čudež. To je plod trdega, zavednega dela požrtvovanja generacij in generacije, ki je na koncu kumuliralo v 10-dnevni vojni in osamosvojitvi. Rad bi podaril še en čudež. Iz Slovenije je izseljevanje sorazmerno majhno, število Slovencev po svetu pa raste. To ne gre skupaj. Recimo, v Kanadi je leta 1991 bilo nekaj čez 3000 Slovencev, v zadnjem štetju 2006 jih je bilo skoraj 40 tisoč. Od kje so prišli? Zavest. Ne? Ponosni so na državo in zaradi zavesti se izjavijo za Slovence. In tega se pri nas premalo zavedamo. Slovenci po svetu so pravi Slovenci. Te so tisti, ki cenijo svojo državo, ne glede kakšna vlada je, ki spoštujejo svojo državo in tako bi jaz prosil Svetovni slovenski kongres, da malo te zavesti in spoštovanja uvozi k nam. Hvala.
Sedaj povabim gospoda Mira Petka, predsednika Komisije državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Hvala lepa. Spoštovani minister Žekš, spoštovani predsednik dr. Pleskovič, akademik Zorko Simčič. Dovolite mi, da vas pozdravim in vam čestitam v obletnici tudi v imenu Komisije za odnose Slovenci v zamejstvu in seveda v svojem lastnem imenu. Akademik Simčič je že omenil, da Svetovnega slovenskega kongresa ne bi bilo brez samostojne, neodvisne Slovenije. Lahko rečemo tudi drugače. Samostojne Slovenije, takšne, ki živimo danes, ne bi bilo brez Svetovnega slovenskega kongresa. Predvsem zaradi ideje Svetovnega slovenskega kongresa, zaradi ljudi, ki ga sestavljate. V teh dneh sem videl kar nekaj publikacij. Ena je išla v Avstraliji, druga v Združenih državah Amerike, ki prikazujejo bogato dokumentarno gradivo, kaj ste Slovenci pred 20 leti naredili za Slovenijo. Koliko je bilo teh pisem, koliko je bilo peticij, koliko je bilo telefonskih in ostalih pogovorov na najvišje naslove tamkajšnjih držav. In tega se mogoče v Sloveniji premalo zavedamo in prav je, da je išla takšna publikacija. Dobili smo iz dežele, smo dobili državo, državo pa moramo čuvati in državo moramo zaupati tistim, ki znajo s to državo upravljati in lepo delati. Še enkrat čestitam k tem lepem jubileju in Sloveniji in Svetovnemu slovenskemu kongresu želim še na mnoga leta. Hvala.
Vabim sedaj prvega predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, gospoda Bojana Brezigarja.
Gospod predsednik, spoštovani. Hvaležen sem za vabilo na današnji večer. Veste, jaz sem v teh prostorih pustil nekaj svojega srca. In nekaj, rekel bi, pomemben delček svojega življenja. Bili so pač taki časi in delali smo s prepričanjem in z voljo, da nekaj skupno naredimo. In veliko veselje mi je, da danes predsednik Pleskovič z njegovo ekipo, da je danes predsedniku Pleskoviču z njegovo ekipo uspelo to, kar smo si zadali v začetku. Da Svetovnega slovenskega kongresa ne temeljimo samo na čustvih, ampak tudi na znanju, na profesionalnosti, na ljudeh, ki so Slovenci, ki živijo v svetu in ki lahko svojim znanjem in svojim delom pripomorejo k razvoju Slovenije. In to mi je v neko veliko zadoščenje. Omenjeno je bilo, da smo imeli nekaj težkih časov, da je Svetovni slovenski kongres imel neko nihajoče obdobje. Jaz mislim, da je bilo to nekaj normalnega. Jaz se zaradi tega ne bi zgražal. Mislim, da je danes Svetovni slovenski kongres na dobri poti. Še nekaj pa mi je pri srcu in nekaj bi želel povedati, kaj ti resnico je treba včasih povedati, tudi če ni najbolj prijetna. Ni res, da so bili vsi za Svetovni slovenski kongres. Ne v Sloveniji in tudi ne med Slovenci po svetu. Ni res, da so bili popolnoma vsi za osamosvojitev Slovenije. In jaz nikogar ne obsojam. V demokraciji ima vsakdo pravico do svojega mnenja, do svojih odločitev in jih spoštujemo, čeprav z njimi ne soglašamo. Vendar se danes to posploševanje o neki celovitosti idej, volje in dejanj pretvarja v krivico do tistih, ki smo bili, ki ste bili in ki so bili na tej strani od vsega začetka. Krivico predvsem do tistih, ki so bili, kar zadeva Svetovni slovenski kongres, z nami od vsega začetka, pa jih danes ni več med nami in katerim gre nek hvaležen spomin. Oprostite za to osebno noto, oprostite za to nepraznično, te nepraznične besede, vendar zdelo se mi je prav, da se nekako spomnim tistih časov, spomnim ljudi, ki so veliko dali in na katerim se treba zahvaliti za to, da imamo danes Svetovni slovenski kongres tak, kakršen je in na vse zadnje tudi za to, da imamo državo Slovenijo tako, kakršno je. Pa čeprav z njo nismo vsi zadovoljni, pa čeprav bi lahko bila veliko boljša, vendar je naša. Hvala.
V imenu konference Svetovnega slovenskega kongresa z Argentino bo pozdravil dr. Andrej Fink.
Spoštovane dame, cenjeni gospodje, z največjim veseljem sem danes tukaj. Z neizmernim veseljem se tudi spominjam, uprostite, so pač spomini, ampak so spomini zato, ker sem bil takrat tukaj. V prvem zasedanju sem bil kot eden izmed predstavnikov iz sveta, konkretno iz Argentine, tukaj na prvem zasedanju Svetovnega slovenskega kongresa, ki si je kot enega izmed glavnih ciljev zadal internacionalizacijo slovenskega problema. Takrat smo prišli iz sveta v Ljubljano, ta naš lep center, in smo si mislili, da bomo lahko marsikaj ustvarili. Nismo si mislili, da bo ta internacionalizacija slovenskega problema tako pomagala agresija Jugoslovanske ljudske armade. Takrat smo sicer vsi to agresijo hudo trpeli in smo ravno v prvih dneh zasedanja to doživljali pa še s kakšnimi občutki. Vendar, ob preteku časa, skoraj bi rekel, da moramo biti za internacionalizacijo slovenskega problema jugoslovanski armadi in njeni agresiji hvaležni. Kajti pa še kako se je Slovenija in slovenski nameni in cilji o osamosvojitvi internacionalizirani. Na prvih straneh glavnih časopisov z največjimi napisi smo bili Slovenija zasedena, Slovenija napadena. Z velikim veseljem se torej spominjam na tiste ključne trenutke, ko se je tukaj nekaj resnično velikega dogajalo. Pa se nismo tega, torej smo se zavedali, tisti, ki smo se že vsaj pred 20 leti, če ne več, ukvarjali in se postavljali na to tezo slovenske osamosvojitve. Če kdo ne bi tem mojim besedam verjel, lahko gre napisano besedo scripta manent, torej polno je bilo tega napovedanega in napisanega. Takrat se je to začelo realizirati. Nismo sicer vedeli, da se bo tako hitro vse to realiziralo, ampak se je. V nekaj mesecih je Jugoslovanska ljudska armada odšla iz Slovenije in Slovenijo smo potem rodili definitivno tudi z zunanjim priznanjem. Žal moram ob tej priložnosti izreči nek neprijeten občutek. Ne vem, če se je Jugoslovanska ljudska armada takrat definitivno umaknila. Včasih imam neprijeten občutek, kot pravim, da se ni popolnoma umaknila. Vendar sem prepričan, trdno prepričan, da se bo tudi to spremenilo, da bomo jutri našo Slovenijo s čustvi pa z razumom popeljali v lepše čase, kmalu lepše čase in zato tudi jaz kličem na zdravje, vivat Sloveniji. Hvala lepa.
K mikrofonu vabim zdaj predsednika konference za Italijo, gospoda Marijana Tarpina.
Ja, jaz vam prinašam pozdrav iz Italije in ne bom dolg. Rečem samo, da je lepo biti Slovenc. Ponosen sem in včasih me na jok, ko rečem sem Slovenc, Italijanu obraz, ki so imeli že 150 let pred nami svojo državo, ampak Slovenci jo imamo 20 let, čakali smo jo, živeli smo jo po srcu že prej. Zato živijo.
V imenu konference za Kanado pa bo pozdravil gospod Stane Kranc.
Spoštovani kongresniki, dame, gospodje, v imenu Slovencev v Kanadi in v svojem imenu vas vse iskreno pozdravljam. Sedaj mi pohitijo in nekaj dni, ki sem v Sloveniji, misli nazaj na 27. in 28. junij v Cankarjev dom, ki smo ustanavljali Svetovni slovenski kongres. Takrat nas je bilo 10 zvoljenih od Kanadskega slovenskega kongresa, da kot delegati se udeležimo ustanavljanja Svetovnega slovenskega kongresa. Predvsej bi lahko govoril o tistih dni, toda zato ni dovolj časa. Omenim bi pa le eno stvar in to, da takrat, tiste dni, je bila taka enotnost med Slovenci v domovini in nas po svetu, da je bilo skoraj neverjetno, da lahko da nekaj takega pride. Jaz samo upam in želim nam po svetu, vam doma in nam vse skupaj, da bi se ta enotnost kaj kmalo vrnila in da bi Slovenija in Slovenski svetovni kongres lepo napredovala in imela lepo prihodnost. Hvala lepa.
Lojze Dolinar, predsednik konference za Koroško, je pač na poti imel manjšo neušečnost, če bo kasneje prišel v pozdravu, drugače pa pošilja pozdrave v imenu konference in vsem želi vse najboljše. Sedaj pa vabim pred mikrofon gospoda Boruta Koruna, predsednika konference za Slovenijo.
Spoštovani gosti, spoštovani člani kongresa, prav lep pozdrav vsem skupaj. Poglejte, imamo svojo državo, imamo jo že 20 let. Vendar, kot vemo, ta država ni ravno prav taka, kot smo si želeli takrat pred 20 leti. Zato mislim, da bo treba še marsikaj postoriti, da bo taka, kot smo si jo zamišljali, kot smo si jo želeli. Tudi recimo na raznih področjih, tudi recimo na simbolnem področju. Naj vam povem, da smo v slovenski konferenci lansko leto februarja poslali pismo predsedniku države, predsedniku vlade in županu naše predstavnice s pobudo, da bi se v Sloveniji nekje pač verjetno v glavnem mesto postavil spomenik o osamosvojitvi. Nekako naivno smo mislili, da bo ta spomenik gotov do sedaj, do tega trenutka, to se pravi, do, zdaj, ko praznujemo 20 letnico. No, očitno smo upali preveč. Upanje pa ostaja, seveda, se bojo še naslednje obletnice, 15 letnica, 30 letnica in tako naprej. To je ena stvar, za katero smo si prizadevali. In ta spomenik bi moral biti, po našem mnenju, nekaka združitev celotne zgodovine slovenskega naroda. To se pravi, od takrat, ko je bila naša prva država, Karantanija, pa do sedaj, ko smo si veko ustvarili novo, moderno državo. Druga stvar, na katero bi to upozoril zdaj ob tej priliki, ob tej eminentni publiki, ob tej obletnici, je, da Slovenija tudi še ni nacionalna država zato, ker Slovenci po svetu, zunaj naših meja, nimajo nekega direktne možnosti na politično odločenje v slovenskem političnem življenju. Zato izkoristim to priliko za predlog, da bi slovenski kongres odigral to vlogo. Da bi slovenski kongres oziroma njegov predstavnik bil nekako glasnik, orodje, če hočete, usta vseh teh naših Slovencev, ki jih je skoraj reče tretjina, ki žive zunaj naših meja, in bi bil kot tak, torej član ali državnega sveta, ali pa še bolje državnega zbora. To bi bil en velik korak, po mojem mnenju, naprej k demokratizaciji Slovenije, k temu, da bi Slovenija postala prava nacionalna država in da bi postala, tako rekoč, domovina vseh Slovencev. Hvala lepa.
V imenu konference za Veliko Britanijo pa vas bo pozdravil gospod Valentin Mohar.
Spoštovani navzoči, kot predstavnik britanske konference, vas v imenu članstva Velike Britanije najlepše pozdravljam in vam želim zelo prijeten večer. Hvala lepo.
Sedaj pred mikrofon vabim gospod Ljudmilo Novak, predsednico Nove Slovenije.
Spoštovani gospod predsednik, dr. Boris Pleskovič, spoštovani minister, spoštovani domoljubi. Res je tukaj majhen nabit prostor, vendar nabit od domoljubja. In prav na takih proslavah smo si letos morali greti srca, kajti državna proslava tudi mene ni preveč ogrela. Bila je lepa paša za oči, lepa kulisa, žal pa slovenski oktet je dobil premalo besede, bilo je premalo domoljubja, premalo slovenske pesmi, premalo slovenske zgodovine. Hvala Bogu, da se je zvrstilo kar nekaj podobnih proslav, kot je današnja. Gospod Tone Kuntner je tudi obredel pol Slovenije in slišala sem povsod tam, kjer se je to dogajalo, smo dobili novih moči. No, pri nas je pa bil dr. Andrej Capuder, ki ga sedaj tudi tukaj vidim. Ko sem obiskovala Slovence po svetu, sem občudovala to, kako ohranjate ta spomin na domovino, običaje, ki ste jih tukaj doživljali, živeli kot otroci in kako dobro ste informirani o tem, kaj se dogaja v domovini. Marsikaj sem tudi sama slišala, kar sem doma morda preslišala. In tudi, ko sem 5 let sama preživela precej časa v tujini, sem bila ponosna na vse to, kar ima Slovenija. Žal smo sedaj malo manj ponosni na to, kar se dogaja, vendar, ker je to naša domovina, naša ljubljena domovina, sem prepričana, da vsi od nas želimo, da bi bili na njo spet bolj ponosni, da bi bila spet bolj takšna, kot si jo mi želimo. In zato verjamem, da bomo vsi delali za to, da bo spet boljša, lepša, povezovalna. In tukaj je Svetovni slovenski kongres gotovo zgled, da povezuje Slovence po svetu in da združuje tiste, ki želijo dobro Sloveniji. In si želim, da bi bilo več tega zgleda, več tega poguma, več te volje tudi v Sloveniji in da bi končno postavili skupen spomenik vsem žrtvam različnih vojn, ko so Slovenci padli pod različnimi zastavami, pa vendarle so to bili Slovenci. Tako da verjamem, ko bomo mi zmagovalci, domoljubi, potem verjamem, da bomo delali naprej tudi v tej smeri. Čestitam Svetovnemu slovenskemu kongresu ob 20-letnici delovanja in seveda želim, da bi uspešno deloval še naprej, da bi bili na Slovenijo ponosni tako tisti, ki živimo tukaj, kot tisti, ki živijo v tujini in njihovi potomci. Morda samo še to, ko sem obiskovala Slovence po svetu, so vedno rekli, ja, mi smo že stari, pa klube smo naredili, zdaj pa mladih ni, mladi pa se ne čutijo več tako. Jaz sem prepričana, če se bo v Sloveniji, če bodo ponosni na Slovenijo in bodo o slovenstvu pričali kot zavedni državljani v drugih državah, bodo veliko naredili. Eden izmed njih je pa rekel, Slovenci preveč jamrate in morda je imel tudi prav. Torej, na nas je, da dvignemo Slovenijo, da ji damo novo upanje, da bomo vsi skupaj bolj ponosni na njo.
Vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo, za pozdrav.
Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi rojakine in rojaki, ko se je pred 20 leti, lahko bi rekli v mukah, rojevala slovenska država in ko se je postavljala na noge, tudi ob težavah, se je sestal tudi Svetovni slovenski kongres na svoji prvi seji, oziroma ste se zbrali na prvem kongresu. V tistih vročih junijskih dneh pred 20 leti je tisto vaše zborovanje oziroma srečanje v veliki meri nadomeščalo podporo, ki smo jo pričakovali od drugod, pa je ni bilo. Ampak številne delegacije vas, rojak in rojakov, ki so prihajale iz vseh celin in iz drugih držav, so takrat dajale slutiti, da vendarle nismo sami. In da če ne bo šlo drugače, se bomo Slovenci sami postavili na noge. In to se je zgodilo. Tudi mednarodno priznanje je prišlo mnogo hitreje z vašo pomočjo oziroma s pomočjo vseh naših rojakov, ki so vplivali na vlade svojih držav, da so Slovenijo priznale v realnem času. Poleg številnih aktivnosti, ki jih je tukaj našteval predsednik in slavnostni govornik iz 20-letnega dela Svetovnega slovenskega kongresa, mislim, da velja kongresu še ena zahvala. To pa je zahvala zato, ker je kongres svojo aktivnostjo, s tem, kar je počel, pa s tem, kar je predstavljal, ali pa s tem svojim poslanstvom, ki ga je dal svoj program in na svoje zastavo, prispeval k temu, da je bila Slovenija bolj normalna v tem času. Ko je Slovenija nastajala, je bil to eden od ključnih ciljev, da si zgradimo nek normalen državni okvir, znotraj katerega bo slovenska domovina našla svoj varen dom. na tej točki delo ni še ni končano. Prav tako pa še ni poplačen dolg slovenske države do Svetovnega slovenskega kongresa in do naših rojakov po svetu. Mislim, da sta predvsem dve stvari, kjer mora slovenska država še izpolniti svoje obljube ali pa svoj dolg. Prva takšna stvar je podelitev slovenskega državljanstva vsem slovencem po rodu, brez omejitev, če to želijo. Druga takšna stvar pa je neposredno zastopstvo državljanov Slovenije, ki živijo po svetu v slovenskem državnem zboru. Mislim, da si množice, 10 tisoči slovenskih voljivcev, ne, ki živijo ali pa ki živite po svetu, to ne samo zasluži, ampak da gre tukaj za enostavno civilizacijsko dolžnost slovenske države, ki je mora v prihodnosti izpolniti. Močnejši bo nas skupni glas v tej smeri, prej bo prišlo do izpolnitve te dolžnosti in do poplačila tega dolga. Ampak o tem veliko govorimo na drugih srečanjih, ne, danes je praznik, 20. obletnica. Imate vse razloge, da jo praznujete veselo in ponosno. Iskrene čestitke ob tej obletnici in korajžno naprej. Hvala lepa.